Sunt câteva adevăruri care ies la iveală din cuvintele Domnului Iisus, din mesajul Lui. Și primul adevăr este că lupta spirituală în care ne găsim, pentru că noi trăim într-o luptă spirituală, cred că realizăm asta, da? În lupta asta spirituală, lupta spirituală nu este una fățișă, două armate față în față. Ai identificat inamicul, știi că luptă împotriva ta, știi că ai de luptat împotriva lui și gata. Nu. Domnul Iisus ne avertizează cu privire la un pericol foarte mare și anume că inamicul nu luptă împotriva noastră în mod direct, dar aparent el luptă alături de noi. Aparent el este ca noi. Aparent, el este unul dintre noi. Lupul îmbrăcat în blană de oaie. Aparent, adică la suprafață, el este ca noi. Și asta este marea, marea problemă a creștinilor, că se lasă furați de aparențe, de impresii. Așa îmi place. Aparent totul este ok. Mi-a dat Dumnezeu un har, eu așa îl consider, m-a marcat enorm, enorm de mult, o carte scrisă de comuniști, Manualul Combatantului de Partid. Nu era o carte publicată, nu era o carte apărută pe undeva. Era un manual de uz intern pentru securiști. Cum poate comunismul să penetreze societatea, să intre peste tot în toate domeniile și să-și impună oamenilor, ideologia lor, sistemul lor. Și foarte mult am fost interesat de capitolul biserică, pentru că ei au fost foarte interesați de biserică. Au spus, acolo e cel mai greu de lucrat, acolo avem cel mai mult de lucru, ne vom orienta cel mai mult acolo, pentru că dacă am câștigat biserica, comunismul va intra cu toate pânzele sus în sistemul românesc. Și cum vom face lucrul ăsta? Vom pune oamenii noștri acolo, nu doar informatori că vin și spun ce se întâmplă acolo și ce a fost și câți au fost și ce s-a spus. Vom avea oamenii noștri infiltrați, deghizați. Îi trimitem, îi instruim să predice, să cânte, să dea îndemnuri, să prorocească. Și spun că m-a marcat mult, mi-a fost foarte mult mai ușor în viață, îmi dau seama cât de greu mi-ar fi fost dacă n-aș fi citit cartea aceea. Era încă perioada comunismului, vorbesc de perioada comunismului, așa a făcut Dumnezeu profesorul de filozofie, nu știu cum a făcut, a uitat, mi-a dat cartea asta, nu pot să-mi dau seama cum. Era împotriva pocăiților, noi aveam foarte multe discuții pe linia asta, i-am dat multe cărți a lui Wurmbrand scria cărțile nu cu numele lui, folosea pseudonime, nu era posibil. Și citind cartea asta mi-am dat seama, cam din biserică, din predicatorii pe care îi cunoșteam, din oamenii care îi cunoșteam, am început să-mi dau seama cam care sunt infiltrații, care sunt intrușii, oamenii deghizați, oamenii care n-au nimic a face cu pocăința, care sunt puși acolo de partid. Mi-am dat seama imediat. Apoi a venit comunismul, a venit revoluția, a căzut comunismul și încet, încet apele s-au liniștit. Și s-a văzut mult, mult mai clar. S-a văzut mult mai clar. Încă nu-i clar pentru că asta e situația. Unii au rămas pe metereze. Și continuă. Și lupta continuă pentru că nu comunismul va da masca sus. Oamenii continuă să fie. Și biserica va avea această, eu o consider, cea mai mare problemă a bisericii. Cea mai mare, cea mai mare. Faptul că vor fi proroci mincinoși, păstori mincinoși, învățători mincinoși, Îi putem numi cum vrem. Fratele Iulian spunea de multe ori, păstorul mincinos, profetul mincinos, învățătorul mincinos, Hristosul mincinos. Ce este important este să înțelegem acest aspect, mincinos, fals. Învățături false care pot devia de la puțin, și puținul acesta în timp înseamnă foarte mult, un milimetru la cătarea de la pușcă, de la pistol, un milimetru poate însemna 100 de metri la o anumită distanță. Un milimetru. Când te uiți la cătare, tu ai acolo câțiva milimetri în care poți mișca foarte puțin. Un milimetru de viere înseamnă ratarea țintei cu mult. De aceea, atunci când se dă tonul, atunci când asculți o învățătură, atunci când dai tonul, va conta foarte mult. Și problema mare a bisericii este mai ales în lupta asta spirituală, și îmi place ce spunea Luther odată, că a avut el o viziune, se spune că diavolul n-a mai luptat împotriva lui, că la un moment dat diavolul tot se lupta cu toate puterile împotriva lui și era o luptă așa directă. Însă spunea el, la un moment dat, l-a văzut pe diavol cu Biblia în mână și a spus, unde te duci? Mă duc să predic. Mi este mult mai ușor să câștig așa biserica. De ce să lupt împotriva ei? De ce să o persecut? De ce să-i fac rău? Îmi este mult mai ușor să mă duc să le predic. Să-mi iau blana de oaie, să vorbesc frumos, să zâmbesc, pacea Domnului, ne rugăm, Domnul să ne ajute, Domnul este cu noi, slogane religioase, devize religioase, biblice, versete, versețele, cântări, cântărele și așa mai departe. Însă, ce ne mai spune textul acesta, al doilea adevăr pe care îl văd profund aici, este că totdeauna trebuie să probezi rodul, să probezi, să testezi. Dacă ar fi să testezi lupul îmbrăcat în oaie, cum poți să-l testezi? În primul rând cu hrana, da? Pentru că lupul este carnivor și nu o să vrea el iarbă în veci. Nu o să vezi lup păscând. Asta numai carne și grăsime, vrea oaie, vrea pe alții să-i mănânce. Cam vezi cu ce se hrănește, vezi hrana lui, ce-i place. Dar un alt test pe care eu îl practic mereu, mereu și mereu, este greu de multe ori, dar e testul cel mai eficient. Lovește-l. Lovește-l. Dacă ești păstor și ai o turmă, 100 de oi, este greu, dar e testul care nu poate niciodată să falimenteze, să eșueze. Ai lovit o oaie? O doare, plânge, dar dacă te-ai atins de lup, Doamne, de 2 metri sare în sus, vezi toți colții pe tine, s-a terminat, te-a sfâșiat, lasă că ți arăt eu ție. Trebuie să testezi. Și cred că ăsta e testul la care poți supune pe un om. Vezi, adevăratul creștin, adevărata oaie, nu doar lup îmbrăcat în oaie, este cel care ascultă, cel care până la urmă nu-mi convine, nu-mi place, mai jignit, mai lovit, ai ceva cu mine, dar până la urmă stă blând, stă liniștit, este acolo. Lupul, dacă l-ai atins, s-a terminat. Și ăsta e un test. Și Domnul Iisus spunea, uitați-vă, El folosește acolo mai multe metafore, da? Ca să arate cât de real, cât de important este acest pericol în viața noastră a bisericii. Arătând originalul și falsul, oaia sau lupul îmbrăcat în piele de oaie, arătând cu exemple din lumea animală, cu exemple din lumea vegetală, din copaci, mărăcini, spini, pomi, arătând că dacă ne uităm, la fel, întrebarea este acum, care sunt acele roade? Dacă ar fi să intrăm în domeniul acesta al vegetalelor, al vegetației, al copacilor, al pomilor, la capitolul animal,
La capitolul acesta în care s-a pus el în regnul animal, că el folosește Domnul Iisus exemple de aici, în regnul vegetal, pentru că evreii cunoșteau foarte bine, aproape toți evreii, cum erau ei, aveau de-a face cu oile, știau ce înseamnă oile, jertfele lor, mielul pe care îl duce la tăiere, viața lor era, vă dați seama, întotdeauna se intersecta cu mielul, cu oaia, cu suferința, cu ceea ce se întâmplă. Îi cunoșteau, erau exemple pe care le cunoșteau foarte bine. Acum, copiii noștri cunosc oile doar din poze, dacă mai au timp să le vadă și pe asta, că nu mai trebuie să inventeze mai multe jocuri cu oi sau doar așa poate. Pentru evrei era ceva arhicunoscut. Orice evreu știa ce înseamnă, cel puțin o dată în viața lui a pus mâna pe oaie, știa ce înseamnă oaie. Trebuia, când duceau la cer, trebuia să o ia el în brațe, mielul acela, să simtă. Era imposibil pentru un evreu să nu știe ce înseamnă oaie sau miel. Tot știau. Și la fel, cam fiecare evreu, ăsta era visul lor național, cam asta era întotdeauna, fiecare evreu să-și aibă smochinul lui, ăsta era visul. De fapt, și unul din profeți spune să fie fiecare la umbra smochinului său, să aibă fiecare om, și în pilda via, vedem atunci pilda aceea smochinului Înălțător, un om a sădit un smochin în via lui. Orice evreu vrea un smochin, fie pentru umbră, fie pentru rod. Și toți știau realitatea asta, cunoșteau realități cu care ei erau în contact în viața de zi cu zi, în viața lor cotidiană. Și atunci Domnul Iisus merge și acolo, la plante, merge și la copaci, spunând, bun, dacă aveți spini, ce faceți cu spinii? Îi lăsați să crească? Mergeți acolo să stați la umbra lor? Sau îi folosiți pentru foc? Sau cum apar spinii, începeți să-i eliminați? Mergeți cu sacul să culegeți roade din ei, să faceți dulceață, să faceți ceva cu ei? Dar cum cunoști? Cunoști după roade. Și acum eu aș vrea pe scurt câteva din interpretări, dacă le pot numi așa, care sunt roadele unui profet adevărat sau ale unui profet fals sau unui păstor sau unui învățător adevărat sau fals. În primul rând, faptele. Trăirea practică. Domnul Iisus continua și spunea, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată și intră acum în domeniul construcției. Când vrei să ridici o casă, îți pui temelia. Temelia înseamnă că vrei să faci. Nu doar că auzi, nu doar că vrei să fii informat, nu doar că cunoști ca să dai și tu altuia replica, ci vrei să trăiești. Domnul Iisus folosește multe imagini și vedem chiar în pasajul acesta simplu foarte multe imagini prin care vrea să scoată în evidență această realitate, acest adevăr privitor la fals și original. Vedeți, casele acelea două aparent erau identice la fel. Aparent erau la fel, însă acolo unde nu se vedea, una avea temelie, era pe stâncă și una era pe nisip, n-avea temelie. Când s-a văzut diferența? Diferența s-a văzut când a venit încercarea, când a venit furtuna, când au venit și voaiele, s-a văzut diferența. Casa fără temelie s-a prăbușit. Casa care avea temelie a rămas în picioare. Încercarea a arătat cine este originalul și cine este falsul. Lovitura va arăta cine este oaie și cine este lup. Rodul, adică rezultatele, vor arăta dacă e pom bun sau pom rău. N-ai de unde să știi. Mi s-a întâmplat de multe ori, acum îmi este mult mai ușor. Au inventat o aplicație, faci poza și îți spune imediat ce plantă este. Altădată nu știai, te uitai, mai ales așa spre primăvară, când nu e înflorit nimic, când tot așa, oare ce o fi asta? Nu știi ce-i. Dar aștepți, trece un timp și abia la vremea roadelor, când ies roadele, abia atunci știi, e măr, e păr, e prun, e cais, e cireș sau e altceva, e vreo sălbăticiune, ceva, n-ai de unde să știi. Sunt perioade în care nu poți ști ce este. Dar asta ne spune adevărul care iese clar în evidență în acest pasaj, este că la un moment dat, adevărul iese la iveală. Adică totul este ascuns, temelia nu vede nimeni, ce este omul înăuntru nu vede nimeni, aparent e la fel, casele aparent sunt la fel, oile sunt la fel toate, dar ce în inimă iese cândva. Există o oră a adevărului care va veni. Și va veni o zi când Dumnezeu va lua măștile de pe față. În sensul real al cuvântului. Când Dumnezeu va arăta ce este în lăuntrul fiecăruia, nu doar în afară, ce este în viața fiecăruia. Și roadele pentru mine sunt scurt, simple. Faptele, trăirea practică. Trăiești sau nu trăiești? Aplici cuvintele lui Dumnezeu, aplici Scriptura la viața ta, conformezi viața ta Scripturii sau nu? În al doilea rând, dacă ar fi să luăm aici cum e vorba de profeți, împlinirea prorociilor. Domnul Dumnezeu spunea și în vechime, în Vechiul Testament, când se ridică un proroc, pune-l la probă, așteaptă, are o profeție, bun, așteaptă să se împlinească. Dacă se împlinesc cuvintele lui, e un proroc, respectă-l. Dacă nu se împlinesc, trebuie să iei măsuri. Apoi, în al treilea rând, rezultatele. Care sunt rezultatele? Când vorbești despre roade, înseamnă și rezultate. Pavel spunea foarte clar în Corinteni 14. Și atunci când vorbea, în general, capitolul 12, 13 și 14 din 1 Corinteni, vorbesc mult despre darurile Duhului Sfânt, despre slujbe, despre tot ceea ce se întâmplă la nivelul bisericii. Însă întotdeauna Pavel spunea, orice profeție, orice prorocie, orice dar spiritual nu este dat pentru mine, nu este în folosul meu, așa cum pomul nu-și mănâncă singur rodul, dar totdeauna pomul rodește pentru alții, alții mănâncă din roada lui, la fel și profeția, la fel orice lucrare nu-i pentru mine, e pentru alții. Și întrebarea este, ce rezultat aduc eu asupra altora? Care este rodul? Care este rezultatul? Profeția aduce zidire, sfătuire și mângâiere? Adică, și vorbim despre profeți, nu neapărat prorocii care se ridică, noi avem câțiva în biserică și ne gândim numai la ei. Ne gândim că fiecare dintre noi, până la urmă, vorbim, le spunem, ca părinți vorbești copiilor tăi și pentru familia ta tu ești un proroc, adică le aduci un cuvânt de la Dumnezeu. Și întreabă-te, aduci zidire, sfătuire, mângâiere, aduci încurajare sau nu? Când vorbești cu altcineva, cu un coleg de-al tău, profetul nu e altceva decât un mesager al lui Dumnezeu, cineva care vorbește din partea lui Dumnezeu. Și profeție pentru mine nu înseamnă strict și numai atunci când spui așa vorbește Domnul sau tot felul de formule pe care le avem noi. Profeție înseamnă mult mai mult, a vorbi din partea lui Dumnezeu. Și tu poți să vorbești din partea lui Dumnezeu, adică atunci când intri în domeniul acesta al cuvântului lui Dumnezeu, tu dintr-o dată devii profet, adică trebuie să vorbești din partea lui Dumnezeu, să spui acesta e adevărul lui Dumnezeu, asta spune Dumnezeu, asta spune ce rău. Într-un fel sau în altul, fiecare dintre noi devine un profet. Pentru că noi trebuie să vorbim cuvintele lui Dumnezeu, să ducem un mesaj celui de lângă noi, fie că e vorba de copii, de familia noastră, fie că e vorba de vecini, de colegi, de frați din biserică. Însă, când cineva te învață, trebuie să îți pui întrebarea, care sunt roadele celui om? Care sunt rezultatele? Adică, dacă stai cu cineva, ești în tovărășia cuiva, te-ai împrietenit cu cineva, l-asculți pe cineva, părerea cuiva, chiar simpla stare de vorbă la o cafea cu cineva, să știi că și acolo există o activitate, am spune noi, profetică, numai că trebuie să vezi ce profetism e acolo. Unul biblic, unul din partea lui Dumnezeu sau unul din partea celui rău. Îți aduce zidire, sfătuire și mângâiere? Produce unitate? Adică prietenul acela pe care ți l-ai făcut tu te îndeamnă la unitatea bisericii, spune hai să ne pocăim, hai să vedem ce proiect, hai să vedem ce bine facem, sau numai la bârfe, la clevetire, numai la rău, numai la rău și numai de a vorbi de rău pe alții și a denigra pe alții? Va aduce pace? Cuvântul acela, mesajul acela e un mesaj al păcii, este o evanghelie a păcii? Sau aduce numai tulburare, numai dezbinare? Adevărata profeție, adevăratul mesaj, adevăratul profet întotdeauna aduce bucurie spirituală, aduce pace, produce unitate. De aceea în această zi, eu aș vrea când ne gândim la profeții mincinoși, la prorocii mincinoși, să nu ne gândim doar, așa cum avem noi în imaginea noastră, în mintea noastră, un om sau o femeie din biserică despre care noi spunem este proroc și doar lor li se adresează acest cuvânt. Într-un fel sau în altul. Fiecare dintre noi, atunci când intrăm pe terenul acesta, vom fi purtătorii unui mesaj. Fie că noi îl purtăm, fie că alții ne poartă acest mesaj. Suntem în acest schimb, dacă putem spune așa. De aceea, în primul rând, gândește-te la tine personal. Tu mai întâi ești un proroc din partea lui Dumnezeu, ești un mesager al cuvântului lui Dumnezeu, uită-te în jurul tău ce produci în viața celui de lângă tine. Uită-te tu ce se întâmplă în familia ta, în casa ta, le duci mâncare copiilor tăi sau le duci o travă. Timpul îți va spune. Când pleci de la biserică, ce ai discutat cu familia ta, le duci mâncare sau le duci o travă? Că dacă ești plin de răutate și de invidie, o travă asta le-o dai copiilor tăi. Și apoi te aștepți, de nu mai vin la biserică, nu le mai place. Dacă ai hrănit cu o travă, ce vrei? Dacă rodul tău nu a fost un rod bun, dulce, nu a fost un fruct bun, dar au fost spini și problema mare pe care acum noi nu ne mai confruntăm, pentru că noi mergem la magazin să cumpărăm mere și ele sunt deja testate, sunt deja totul e făcut, au făcut alții pentru noi, dar pentru ei era mult mai greu. Ei vedeau un copac pe marginea drumului și spuneau, oh, ce bun este, aparent totul e bun. Și când luau mărul, când luau fructul respectiv, vedeau, e amar, e acru, nu mai zic de alte fructe care sunt otrăvite, efectiv. Ciuperci care pot fi bune, sunt foarte gustoase și pot fi otrăvite. Adică ai mâncat și te-ai dus. Și trebuie să fii atent la asta. Ce fel de mesager ești tu? Și apoi puneți întrebarea, cei din jurul tău, prietenii tăi pentru tine? Și revin la mesajul din duminicile anterioare. Care este anturajul tău, prietenii tăi? Te îndeamnă la bine, te îndeamnă la rău, produce, aduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu, îți vorbește din partea lui Dumnezeu, ai astfel de prieteni. Asta a fost marele har al lui David, că a avut lângă el niște prieteni care au găsit o strategie să-i spună, David, ai făcut o lată, orice ai spune, oricât te-ai scuza, pocăiește-te. Nu a fost ușor, n-au venit și i-a aruncat în fața adevărul, dar ce important este în vremuri în care lucrurile nu sunt cum trebuie, să ai lângă tine oameni care să-ți vorbească din partea lui Dumnezeu. Și să nu fii ca Iuda, care are un hira. Pască e bine, facem noi cumva, ne descurcăm, bărbat ești. Ce bine e să ai un anturaj, ce bine e să te hrănești dintr-un pom bun. Ce bine să fii în relații cu alții care te pot ajuta, ce bine să faci parte dintr-o turmă și să poți fi hrănit, să poți fi în siguranță, să nu îi răzleți pentru că ești prada cea mai sigură a lupului. Dar până atunci ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea lumina, să ne dea capacitatea aceea de a face distinția, de a face diferența. Vreau să închei, însă înainte de a încheia vă spun că Ioan este unul care a luptat foarte, foarte mult și asta a fost marea problemă a bisericii, mai ales în primele secole, cu privire la învățătură. Se ridicau, fiecare venea cu câte ceva. nu foarte mult, dar orică Domnul Iisus nu a venit în trup, era doar aparent, ba că avea trup, ba că n-avea trup, ba că s-a născut, nu s-a născut, a murit sau n-a murit, tot felul și tot felul de învățători. Însă ce este ciudat, observați că la un moment dat Ioan când vorbește despre aveți grijă prorocii mincinoși, nu dați crezare oricărui duh, nu dați crezare oricărui mesaj, oricărui profeții, el spune la un moment dat, erau dintre ai noștri, s-au ridicat dintre noi. Adică n-a venit undeva de afară și acum intră cineva pe ușă și spune, vă aduc altă evanghelie, nu, alta este, nu. Nu o să facă diavolul niciodată asta. El va duce printre noi, va infiltra într-un fel sau în altul. Altă dată a făcut-o cu Partidul Comunist, acum nu știu cu cine o face. Oricum și la ora actuală serviciile secrete la fel lucrează. La fel lucrează și e suficient, puțină zăzanie aici, puțin acolo și distruge rapid. De asta trebuie să fim foarte atenți cu cine intri în contact, de la ce sursă te alimentezi, pentru că eu pe adevărul acesta sunt absolut sigur. Cunoscând bine, eu deja și știu mult mai multe lucruri. Dar în biserici sunt oameni infiltrați, infiltrați de diavol pentru a produce zizare, ca și neghina, pus acolo. Și n-ai cum, la un moment dat ucenicii zic, Doamne, dar nu poți acum să faci, nu pot acum, pentru că dacă acum scot neghina, scot și greu afară. Cu asta vreau să închei. Va fi un timp al judecății, doar la judecata lui Dumnezeu se va face diferența. Vor fi date măștile pe față, de pe față. Abia atunci vom vedea, uite cu cine beam eu cafeaua, uite cu cine m-am împrietenit eu și mergeam în vacanță într-o parte sau în alta. Abia atunci vei vedea. Până atunci, prietenul tău cel mai bun să vezi ăsta ține la mine, dar de fapt, încet, încet, ai grijă ce o travă a pus în farfuria ta. Așa că fii foarte atent, fii foarte atent, pentru că lupta spirituală nu este una fățișă. Nu o să vină diavolul cu pușca la tine și acum trebuie să te ascunzi undeva sau să iei și tu măsuri, nu. El va fi prietenul tău, va da pacea Domnului, ți-aduc un mesaj, lasă-i tu pe ei, vezi de treabă. Acum îți spun eu. Deja când începe cu asta, e prima. Dar vom continua altă dată. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute ca în această luptă să rămânem în picioare. Să facem bine diferența între bine și rău, între fals și original, între ce este a lui Dumnezeu și ce nu este a lui Dumnezeu, între cel sădit în casa Domnului de Dumnezeu și cel care e pus de altcineva, între sămânța aruncată de Dumnezeu, grâul, și sămânța aruncată de diavol, neghina, care este printre noi. Și Dumnezeu nu va face acum diferența, o va face în ziua judecății. Însă acum nouă ne spune, fiți atenți pentru că neghina este printre noi. Fiți atenți că lupii răpitori sunt între noi. Fiți atenți pentru că în satul nostru sunt case care au temelie și sunt case care n-au temelie. Și când vine furtuna, se va vedea diferența. Deci să fim foarte atenți la toate aspectele acestea și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului.